halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaaban hirarka fahmiyada geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan barteena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan kheyrtana dhageysanaysa waa Jimcihii 15ka bisha January 2016 halka aad naga dhageysanaysaana waa muujadaha gaagaaban ee fahmiyada iyo waliba internetka voasomali.com. idaacadda subaxnimona waxay idiin soo jeedinayaa Xuseen Baraadan iyo anigu ah Sahre Ciidanuur.
Frankeyga aad buu faraxsanahay markii gabadheeda uu maatay oo ka mid noqday ciidamadii maatay oo nabadda ilaalin lahaa degmadan deganahay ee dhibkii la soo marnay iyo u badnaa aan ku nimid Mareykanka wuxuu ahaa in ilmihii aan ku tababaro aqoontooda iyo akhlaaqooda iyo usluubtooda ay ku noqdaan dad fiican.
kaasi waxa uu ahaa Muuye Abu Muuye oo ka mid a Soomaalida degan gobolka Maine ee dalka Mareykanka oo ka waramaya sida uu arko gabadh uu dhalay oo ka mid noqotay booliska dalkani Mareykanka. warbixin ayaanu idinka haynaa.
wararka kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Jakarta ee xarunta dalka Indonesia kadib qaraxyadii shalayto halkaasi ka dhacay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese dhegeystayaal. waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro qorshaysnaa oo khamiistii shalay lagu qaaday caasimadda dalka Indonesia ee Jakarta oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan 5 ka mid ah dadkii weeraradaasi soo qaaday. wakaaladda wararka ee xiriirka la leh kooxda ISIS ee Amaq ayaa sheegaysa in weeraradaasi ka dhacay goobo ku yaala bartamaha magaalada Jakarta ay ku wajahnaayeen dadka dalxiisayaasha amaba shisheeyaha ee ku sugnaa magaaladaasi iyo weliba xoogaga ammaanka ee nabadgelyadooda sugayay. afhayeenu hadlay xafiiska dalkaasi Indonesia u qaabilsan siyaasadda qaranka ayaa sheegay in kooxda xiriirka la leh ISIS oo loo malaynayo inay iyadu ka dambeeyeen weerarkaasi kooxda weerarka soo qaadayna ay isku dayayeen inay sameeyaan weerar loo soo abaabulay sidii kii dhowaanta lala beegsaday magaalada Paris. rabshadaha ayaa ku bilowday qaraxyo dhowr ah barqanimadii shalayto khamiistii meel ay ku yaalaan goobo ganacsi, hoteello kuwa raaxada ah, safaarado iyo weliba dhismooyin kale iyo xafiisyo. waxaa kale oo ay sheegayaan in guud ahaan qaraxyadu ay ahaayeen 6 qarax.
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in khamiistii shalay ay dileen 200 oo ka mid a ururka Daacish oo ay ku dileen gudaha dalalka Suuriya iyo Ciraaq. tallaabadan ayay dowladda Turkigu sheegtay inay ahayd mid looga aargudayay weerarkii ismidaaminta ahaa ee 2 maalmood ka hor ka dhacay magaalada Istanbul lagana fuliyey halkaasi oo ay ku dhinteen 10 qof oo ka mid a dalxiisayaasha ka yimid dalka Jarmalka. ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed David Oglu ayaa sheegay in ciidamada Turkigu ay beegsadeen 500 oo goobood oo xarumo u ah kooxda Daacish oo ay la beegsadeen gantaallo kuwaasi oo laga riday xero militari oo ku taala waqooyiga Ciraaq oo ay ciidamada Turkigu tababar ugu fidinayeen ciidamada Kurdiyiinta waqooyiga Ciraaq 48 saacadood ee u dambeeyey.
kolonyo kale oo gargaarsida ayaa u dhaqaaqay dhinaca 3 magaalo oo go-doon ku jira oo ku yaala dalka Siiriya shalayta khamiistii kadib markii qaybtii hore ee gargaarkaasi sida ay gaadheen magaalooyinkaasi maalintii Isniintii ee 7-daadkan. hay-adda caalamiga ah ee laanqayrta cas oo la shaqeynaysa qaramada midoobay iyo ururka bisha cas ee Siiriya ayaa sheegay in gawaadhida xamuulkaasi siday ay u sii jeedeen magaalooyinka Madaya, Vuwa iyo weliba Kafraya. kolonyadii ugu horreysay waxa ay 3-daasi magaalo gaadheen gelinkii dambe ee Isniintii lasoo dhaafay. jabhadda kasoo horjeeda madaxweyne Bashaar al-Assad ayaa gacanta ku haya maamulka magaalada Madaya oo ah magaalo ay ku nool yihiin qiyaas ahaan 240,000 oo dada, kuwaasi oo ku dhow xuduudka ay wadaagaan dalalka Siiriya iyo Libnaan, taasi oo askarta dowladda difaacaysaana ay muddo bilahba ay ku wareegaysan yihiin magaaladaasi. jabhaddaasina waxa ay ku gacan sareeyeen magaalooyinka Vuwa iyo Kafraya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. maanta oo kale 7-daadkii hore Soomaalida ku nool magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalkani Mareykanka ayaa u dabaaldegay qofkii ugu horreysay ee Soomaali ah ee ku biira ciidamada booliska. Sahra Muuye Abu Muuye oo qoyskeedu ay soo galeen Mareykanka sannadkii 1979 ayaa ku biirtay ciidamada booliska ee gobolkaasi, waxayna noqonaysaa qofkii labaad ee qoyskaasi ka tirsan ay ka mid noqda booliska Mareykanka. horay ayaa walaalkeed oo ka weyn oo lagu magacaabo Ilyas Muye Abu Muye ayuu ugu biiray ciidamada booliska ee gobolkaasi Massachusetts. Wariyaha Maxamed Olaad Xasan ayaa sheekadan inooga diyaariyay arintaas.
Sahra Muye Abu oo 22 sano jir Soomaali Amerikaana ayaa taariikh u sameeyay mujtamaaca Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Maine iyo qoyskeedaba kadib markii ay noqotay qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ka soo jeeda ee ku biira ciidamada booliska. Qoyska Colonel Muye Abu Muye ayaa ka soo qararay dagaaladii sokeeyay ee Soomaaliya horaantii 90-yadii. Zahra Muye waxa ay ka qalinjibisay dugsiga sare ee Daring High School iyo jaamacadda University of Southern Maine, halka oo muddo 3 sanadood ay ku qaadatay shahaadada bachelorka cilmiga dambiyada iyo daraasadka dumarka iyo jinsiga, iyadoo waliba xilliga ka shaqeynaysay laba shaqo. Kahor intii aysan ka qalinjabinin dugsiga sare ee Daring High School, Zahra waxay qaadatay billadda dahabka ee ururka dhalinyarada ee Scout. Aabaheed Colonel Muye Abu Muye oo ka tirsanaa ciidamadii Soomaaliya ayaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan in gabadhiisa ay ku biirto ciidamada booliska ee Maine.
Dareenkayga aad buu faraxsanahay markii gabadheeda oo maartay oo ka mid noqday ciidamadii maartay oo nabadda ilaalin lahaa degmadan deganahay, oo dhibkii aan la soo marnay iyo oo u badnaa aan ku nimid Mareykanka wuxuu ahaa in ilmihii aan ku tababaro aqoontooda iyo akhlaaqooda iyo usluubtooda ay ku noqdaan dad fiican.
Colonel Muye waxa uu ii sheegay in dhibaato uu ka soo maray korinta 9 caruur ah oo ay Zahra ugu yartahay, laga soo bilaabo markii ay ka soo qaxeen Soomaaliya iyo xaaladii ay ku sugnaayeen xeradii qaxooti ee Mombasa ee laga soo qaaday kahor inta aanay soo gelin Mareykanka. Xeradaasi qaxootiga oo ay ku noolaayeen dadka barwaaniga ee Soomaalida ayaa loo yaqiinay Haatimi, waxayna ku taallay 18 kilomitir dhinaca waqooyi meel ka xigta magaalada Mombasa. Waxay furayd intii u dhaxaysay 1929 ilaa iyo 79.
Wallaahi dee noloshii maatay qof ugu dagaalkii markuu bilaabay waddanka soo ornay Kenyan galnay xeradii maarta oo Haatimi Camp lagu soo bilaabay. Halkaas maatay roob iyo bilaa iyo baati wareer iyo masas iyo dhibaatooyin badan soo marnay iyo malaariada. Marka sponsor soo Mareykanna siina loo soo qaadan halkan lan soo dejiyey, meeshii aan sii joognaa halkaas maatay ka bilaabnay maatay noloshiina inaan dhisno, ilmihiigii maatay in tababar aan siiyo, aqoontooda maatay iyo akhlaaqooda ka ilaaliyo, mujtamacan ku noolnahay waa ogtahay diinta ismaatay islaamka maatay ku baraaruyo halkaas dugsi qur-aan iyo iskuulaadkan geeyay halkaas maatay ka bilaabeen.
Qoyskeeda oo keliya ma aha, sidoo kale in Zahra ay ku biirto ciidamada waxa guul u arkay Soomaalida ku nool gobolka Maine oo muddo ku noola halka. Waxaa ka mid ah Dr. Cabdullaahi Axmed Canjeero oo ahaa macallinkii Zahra ee maadada sayniska dugsiga sare baray, maamula ku xigeenna ka ah dugsiga sare ee Daring High School ee ay ka soo qalinjabisay. Qadka taleefanka ee Maine ayaan kula xiriiray.
Runtii waa mahadsan tahay su-aashaadi weydiisay iyo inaad nala soo xiriirtay oo arrimahaas naga wareysanayso. Arrintan gabadha Soomaaliga ah Zahra Abu ay ku biirtay booliska magaalada Portland ee gobolka Maine waa arrin aad iyo aad u weyn. Waxay guul u tahay Soomaalida oo muddo 20 sano ku dhowaad haddii aysan ka badnayn ku nool gobolkan oo markii ugu horreysay ka mid noqday booliska ama maxaa tiraahdaa hay-adaha dowladda gobolka ama degmada magaalada aan ku noolnahay. Marka waa arrin runtii weyn. Waxay kaloo arrin weyn ku tahay maxaa yeelay qofka magaalada aan degannahay ama meeshaan degannahay waxaan u baahnahay booliis wanaagsan, dadka maxaa tiraahdaa booliiska noqonaya inay dad wanaagsan yihiin. Sahran waa gabar aad iyo aad u wanaagsan, waa gabar waxbarashada ku fiicnayd, aad iyo aad u akhlaaq badan. Runtii marka waxaan waa guul u soo hooyatay ma ahan keliya dadka muhaajiriinta ah, dadka muslimiinta ah, dadka madowga ah iyo Soomaalida gaar ahaan, ee waxweye guul u soo hooyatay
waa garta. Laakiin horumarka ay Sahra ku tallaabsatay tusaale ma u noqon karaa bay kula tahay dhalinyarada kale ee Soomaalida ee ku nool gobolka ama waqooyiga Amerika?
Ha, wuu noqon karaa, waana qasab inuu noqdo. Maxaa yeelay meesha waa degannahay, Soomaalida halkan degan waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 5,000 ilaa 10,000 laba maxaa jira oo hawo ugu badnaadeen magaalooyinka Lewiston iyo Portland. Marka gobolka waxaa ku dhaqan Soomaali aada u fara badan. Marka in ay tusaale u noqonayso oo caruurtu ku daysanayaan haddii arkaan wax guul la gaaray, because waddankan sidaad la socoto dadka soo galootiga ah waa dad aad iyo aad u shaqo badan, dad aad iyo aad u dadaal badan. Marka Soomaalida runtii role models ama dad inay arkaan maxaa tiraahdaa dad kale oo iyagii background-kooda leh sida Zahro kale oo haddana wax qabsanaya haday arkaan waxay u noqonaysaa arin dhiirigelisa arin maxaa tirada motivation ku sameysa oo maxaa tirada ay arkaan in ay iyagu maaragtay janis leeyihiin fursada ay Zahro hesho kale iyo fursado kale oo fara badan marka taasi waxay macnaheedu tahay inay Soomaalidu dareemayso in ay ka mid noqotay bulshada meesha degan oo Soomaalidu aysan ahayn wax hadda la qarin karo
dhinaca waxbarashada markaan fiirino qoysaska Soomaalida ku nool ama Mareykanka ama ku nool qurbaha maxaad kula talin lahayd si ubadkooda uu horumar mustaqbal u hiigsado
runtii waxbarashada North America ama maxaa tiraa qurbaha oo dhan ama caalamka oo dhan qofka dad inagu waxaana dad gaar ahaan dad muslimiina nahay waxbarashadana fadli gooni ay ku leedahay dadka muslimiinta dhexdooda khaas Soomaaliduna waa dad maxaa tirada horey ugu mahmaha jireen inaan dhul marin daayama leh iyo aqoon la'aan iyo iftiin la'aan marka waxbarashada waa muhiim marka dadka Soomaalida waalidiinta waxyaabaha aan kula dardaarmayo waxaa ka mid ah ama ugu waaweyn inay caruurta ka warqabaan oo iskuuladana la shaqeeyaan midda labaad oo muhiimka ah waxa waaye inay caruurta ku dhiirigeliyaan waxbarashada oo maxaa tirada caruurta mar walba kala hadlaan arrimaha waxbarashada
inkastoo Zahro ay noqotay qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya ka soo jeeda ee ku biira booliska Maine maaha qofkii ugu horreeyey ee qoyskeeda ka mid noqda ciidamada walaalkeed Elias Muye Abu oo 33 sano jira ayaa u shaqeeya oo horey ugu biiray ciidamada booliska ee Worcester gobolka deriska la ah Maine ee Massachusetts waxaan isku dayay inaan la hadlo Zahro laftigeeda si aan dareenkeeda wax uga weydiiyo laakiin xafiiska xiriirka bulshada ee booliska Portland ayaa ii sheegay inaan la heli karin oo ay tababar ku qaadanayso xerada akademiyada booliska ee Fasalboro taliyaha guud ee ciidamada booliska ee Portland Michael Sasha oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegay in Zahro ay ku xusheen hawlkarnimo
She's highly highly dedicated and incredibly motivated individual somebody that
waa shakhsi ay aad uga go'an tahay kilib gaarida waxay higsanayso shaqadana oo carboon waa qof aad uga soo shaqeysay sidii halgan ku soo gaari lahayd waa qof aqli badan oo naxariis badan waxayna door muhiim ah ka qaadan doontaa hawlaha booliskeena waxay ku biiri kartay booliis meelo kale ka jira laakiin waxay la tahay inay sidan u dooratay inay u guddo abaalka ay bulshadeedu ku leeyihiin
waxa kale oo weydiiyey taliyaha ciidamada booliska waxa ay uga dhigan tahay magaaladiisa in gabar xijaaban oo muslima oo qaxootinimo ku timid Mareykanka ay ku biirto ciidamada ammaanka
I think as a police department we certainly want to have our officers mirror the diversity that's in our community so I believe this is a big step
waxa ay la tahay in booliska qaybteenu u baahan yahay inuu ka koobnaado dadka kala duwan oo dhaqamo kala duwan ka soo jeeda waa tallaabo weyn oo aan qaadnay waayo waxaan leenahay bulsho kala duwan qiyaastii 60 luuqadood ayaa lagaga hadlaa dugsiyadeena sare ee bartamaha magaalada ku yaala tani waxay guul u tahay booliska iyo xitaa bulshada magaalada kala duwanaanshuhuna waa muhiim
maaha gobolka Maine oo kaliya meelaha ay Soomaalidu ku biirayso ciidamada booliska sanadihii dhowaa ayaa waxa soo kordhiyay Soomaalida ku biiraysay laamaha ammaanka ee Mareykanka gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin ayaa waxaa booliska ku biiray in ka badan 10 dhalinyaro Soomaali ah waxaa ugu dambeeyay Qadra Maxamed oo ku biirtay ciidamada booliska gobolka bishii April ee sanadkii tagay iyadoo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee ku biirtay booliska Mareykanka
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inooga diyaariyay qoyskaasi halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan qaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a kooxda isis amaba daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro abaabulan oo khamiistii shalay lagu qaaday caasimada dalka indonesia ee jakarta halkaasi oo ay niman isa soo miidaamiyey ku dileen ugu yaraan dhowr qof sidoo kalena 5 qof ee weerarkaasi soo qaaday iyaguna ay ku dhinteen wakaaladda wararka ee xiriirka la leh kooxda isis ee amaq ayaa sheegaysa in weerarka uu ka dhacay goobo ku yaala bartamaha magaalada jakarta oo uu ku wajahnaa sida ay sheegeen dad shisheeye ah iyo xoogaga ammaanka ee iyaguna amniga dalkaasi sugayay haddaba wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo xaaladda magaalada iminka ay ku sugan tahay saare ciidla nuur ayaa goor dhaweyd ka wareysatay maxamed cumar jaamac oo ku sugan magaalada jakarta ee caasimadda indonesia
sahar aad baan maqan tahay waa runta shalay khamiistii Jakarta meel first magaala oo laga dukaameysto oo Tamarind City Serena Mall la dhaho ayriyadeeda ayaa shalay waxa ka dhacay markay ahayd farqadii 14:15 iyo 15:00 xilliga Jakarta ayaa waxa ka dhacay dhowr qaraax oo isxishigay qaraaxa ugu horeeyay markaas oo ahaa bam gacmeedka oo gacanta laga tuuray waxa markii hore lama beegsaday meel baarkira oo la dhigo baabuurta lagu baarkin gareeyo kii ku xigay isla markaasna asagana oo bam gacanta laga tuurana asna meel xarun booliska uu ku leeyahay wadada dhinaceeda baasna isla markaas lagu tuuray isla qaraxii saddexaadna asagana oo asagana gacanta laga tuuray asagana waxaa la beegsaday meel Starbucks cafe oo maxaayad laga qaxweeyo qaraxyadaas kadibna kadibna waxaa bilowday israsaasayn si toos ah u dhex martay kooxihii markaas weerarka soo qaaday iyo booliiskii markaas meesha ku sugnaa muddo israsaasayntaas markay socoteena booliisku wuxuu sheegay inuu soo afjaray weerarkii markaas kooxaha sugaystan ay ku soo qaadeen areas.
Waan gartay maxamed, khasaaraha markaa ilaa hadda inta ay sida rasmiga ah u xaqiijiyeen saraakiishu waa imisa dhimasho iyo dhaawac?
Sahar, ilaa hadda inta booliisku xaqiijiyay oo sida rasmiga u xaqiijiyay, dhimashadu waxay tahay 7 qof oo ku jira qof ajnabi ah, isla markaasina dhaawac ilaa hadda sida officialka ama rasmiga booliisku ugu dhawaaqayna waa 21 qof oo ay ku jiraan dhowr ajaanib oo u kala dhalatay dalalka Jarmalka, Holland, Austria iyo Algeria.
Xaaladdu waa sidee markaa guud ahaan qaraxyadaasi kadib?
Si guud ahaan hadda jawgu aad ayuu u degan yahay. Booliisku wuxuu sheegay inuu soo afjaray weerarka shalay halkaas lagu qaaday.
Bal maxamed, sawir naga sii meesha markaa qaraxyadaasi ay ka dhaceen ay u badan yihiin. Sawir guud haddaad naga siiso.
Saaray goobta haddaan sawir yar kaa siiyo, goobta weerarka shalay lagu qaaday waa goob faras magaala isla markaasna ku taala centralka magaalada Jakarta. Inta badan waa goob ay ku yaalaan xarumo ugu muhiimsan Jakarta, isla markaasna waa meelo inta badan ajaanibta iyo dadka xoogaa dabaqada sare ay inta badan ay ka dukaameystaan. Isla markaasna waxaa ku yaala aad ugu dhow safaaradda Faransiiska, isla markaasna waxaa ku yaala Jakarta Theater oo ah meel inta badan laga caweeyo oo shilimooyinka iyo lagu daawado, isla markaasna moolal badan oo waxaa ku yaala inta badan ay dadka ajaanibta ay aad uga dukaameystaan, iyo markii maxaa la sheeg qofku oo weekendiga oo kale lagu soo qaato refreshmentiga iyo waqtiga.
Maxamedow, waxaanu ugu maqaala ah weerarkan in loola dan lahaa dadka ajaanibta ee dalxiiska u jooga magaalada iyo ciidamada ammaanka. Marka arrintu ma sidaasay ahayd mise waa ka gadisan tahay ilaa hadda sida ay sheegeen saraakiisha ammaanku?
Wallaahi sahro, horta meeshu saraakiisha ammaanka hadda si rasmi ah waxay u sheegeen inuu weerarkan uu yahay weerar lagu soo qaaday dhammaan shacabka Indonesia. Laakiinse goobta la weeraray waa run inta badan ajaanib badan waa joogtaa oo ajaanibtu waa badankoodu waa degan yihiin, isla markaasina xarumaha dukaameysiga ee ugu waaweyn magaalada Jakarta inta badan meeshaasi ku yaalaan. Meelaha inta badan lagu caweeyo ama makhaayadaha laga qaxweeyo hadday noqoto ama moolasha inta badan laga adeegto oo Jakarta ugu waaweyn. Marka si guud dowladda iyo booliiska iyo laamaha amniga waxay sheegayaan inuu yahay weerar markaasi kooxaha xagjireena ay ku soo qaadeen guud ahaan shacabka Indonesia, ee meesha sheegay inuu yahay bartilmaameed gaar ah oo markaasi ay kooxaha weerarka soo qaaday ay bartilmaameysanayeen. Laakiinse madaxweynaha Indonesia oo shalay markuu weerarku dhacay wasti jaafa ku sugnaa si degdeg ayuu wuxuu ugu soo laabtay Jakarta, isla markaasina booliiska iyo sirdoonka dalka Indonesia wuxuu amar ku siiyey in si rasmi ah ay warbixin uga soo saaraan ninkii isku xirnaa oo markaasi weerarkaasi hagayay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cumar Jaamac oo ku sugan magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia oo khadka telefoonka ugu ramayay Saara Ciidla Nuur. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
haatana jimco wanaagsan baanu idin leenahay dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxay noo soo diyaariyay Xuseen Baraadan oo istuudiyaha igu heliya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. ku dhawaad kun masjid oo ku yaala dalka Faransiiska ayaa toddobaadkan albaabada loo furay dadka aan muslimka ahayn si ay u fahmaan wajiga saxda ah ee diinta Islaamka isla markaana ay ula kulmaan muslimiinta ku tukata masaajiddaas. Tallaabadan ayaa timid kadib markii magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska ay dabayaaqadii sanadkii tagay ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo dad badan ay ku dhinteen, kuwaasi oo cabsi badan ku abuuray dadka aaminsan diimaha kala duwan ee dalkaasi ku nool. Sida uu faahfaahinayo Jamal Cabdi Ibraahim oo ah suxufi ku nool duleedka magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska.
Ku dhawaad kun masaajid oo masaajidada dalka Faransiiska ka dhisan ah waxaa loo furay albaabada si dadka haysta diimaha aan Islaamka ahayn sida Kristanka iyo diimaha kale bal ay fikir uga helaan ducada iyo xogta ay diinta Islaamku xambaarsan tahay. Marka nuxurka guud ayaa ahaa inay jiraan in aanay xog dhabad ka haysanin dadkaasi diinta Islaamka marka laga yimaado tu guud oo ay cabsi ka qabaan diinta Islaamka. Cabsidaas ayaa sida aynu ka wada warqabno ama lagala socday miidiyaha waxaa jirtay in qaraxyo isdabajoog aha ay dhaceen isla markaana ay sawir khaldan siiyeen bulshada aan Islaamka ahayn ee ku dhaqan dalka Faransiiska taasoo ay cabsi ka qabeen. Barnaamijka waxaa soo qabanqaabiyey madaxda muslimiinta dalka Faransiiska waxaana hormuud ka ahaa sida ay saxaafadda Faransiisku qorayso Sheikh Anwar oo ah madaxweynaha ururka muslimiinta Faransiiska. Nuxurku waxaa kale uu daaranaa in diinta Islaamku in dadkan la tuso in diinta Islaamku aanay wax dilin ee ay wax noolayso, inay diinta Islaamku tahay diin farxadeed, inay diinta Islaamku tahay diin nabadgelyo, in diinta Islaamku ay kasoo horjeedo in dayal lagu jaro nafta aadamaha, balse ay jiraan dad ka dhex faa'iideysanaya oo luminaya kalsoonida bulshada ka dhaxayn lahayd isku dalka ah, dadkaasoo aanay diinta Islaamku taageeraynin islamarkaana dhankooda la jirin. Wadaadadu waxay sheegeen inay jiraan dad magaca Islaamka ku quraabta islamarkaana sawir khaldan islaamnimada ka bixiya.
Dalka Faransiiska ayaa waxaa lagu tilmaamaa in qiyaas ahaan ay ku nool yihiin muslimiinta ugu tirada badan qaaradda Yurub. Dhinaca kalena siyaasadda dalka Faransiiska iyo dastuurka u yaala dalkaasi ayaa ku dhisan mabda'a cilmaaniyadda loo yaqaano, kaasi oo dhigaya in diinta iyo siyaasadda la kala saaro islamarkaana mamnuucaya inay dadku xidhaan gaar ahaan dugsiyada waxbarashada astaamo muujinaya diinta uu qofku aaminsan yahay, taasi oo doodo badan ka dhex abuurtay dowladda iyo aqoonyahanka muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool, kuwaasi oo u doodaya xorriyadda uu qofku u leeyahay inuu xidho waxa uu rabo islamarkaana sida uu rabo oo u cibaadaysto.
Sidaa sheekay Xuseen way jirtaa oo dalkan waxaa la sheegaa amabase markii la qiyaasay dadka muslimiinta ku nool Yurub inuu yahay wadanka ugu muslimka badan leh, haddana dalka Faransiisku aada buu uga duwan yahay wadamada kale ee aan muslimiinta ahayn. Muslimiinta ay la nooshay sida Ingiriiska oo kale, Maraykanka oo kale, Faransiisku waa wadan diinta ku adadag, waa wadan had iyo jeeraale waxa uu iskuulada oo kale soo jeediyaa in aan madaxa waxba la saarin, in aan qofta dumar ahi ku shaqo tegi karin iyada oo madaxeedu uu asturan yahay ama ay xijaab xulan tahay, in aan qofku tukanji karin xilliga shaqada xilligu doono ee uu shaqada ixtiraamka siinayo. Waa wadan la isiteega ama base waxaan la yidhahdo cilmaaniyadu ay aada ugu weyn tahay oo yidhaahda diimaha meel ha lasoo dhigto. Dhanka kale waxaa jirta Xuseenow in aqoonyahano Faransiisa oo muslimiina iyo kuwo kale oo aan Faransiisba ahayn sida dan tusaale usoo qaato ninka la yidhaahdo Daariq Ramadaan oo ah nin lagtara ka jeediya jaamacadaha Yurub iyo Maraykankaba oo luqadan Faransiiska ku jeediya iyo afka Ingiriishkaba, ninkaasoo kale waxa uu aaminsan yahay in aan dadkana ku booriyaa in aan sawir khaldan diinta Islaamka laga qaadanin. Diinta Islaamkuna ay tahay diin wax noolaysa, balse uu dowladda Faransiiska laftigeeda usoo jeediyo inay xeerarkooda dib wax uga bedelaan. Marka Daariq Ramadaan oo kale haddaan ku noqdo waxa uu soo jeediyaa in xeerarka dib loogu noqdo oo dadka loo fududeeyo islamarkaana xornimada had iyo jeer ay soo jeediyaan ay yidhaahdaan waa in qofku uu xor ahaadaa, waa inuu qofku fikirkiisa xor u ahaadaa uu isagu taalidigiiga usoo jeediyo dowladda, miyaanay dadka muslimiinta ay xor u ahayn diimahooda. Tusaale ahaan hadda Xuseen dib ku xasuusiyo sanadihii la soo dhaafay waxaa kooxo xagjirihii laayeen niman artist ama dadka mutawirin ahaa wax tawiri jiray oo wariyaya saxafiyiin ahaa kuwaas oo haystay wargeyskii loodhin jiray Charlie Hebdo sawirada foosha xun la ka gudbin jiray diinta islaamka iyo rasuulkii maxamed sallallahu calayhi wasallam waxay dowladda iyo ay dadka faransiiska ku andacoonayeen xornimadii saxaafadda ayaa meel lagaga dhacay sidoo kale waa kuwii sameeyey socdaalkii jamhuuriga ahaa ee taariikhiga ahaa ee madaxda dunka isugu timi taariikh ramadaan wuxuu ku andacoodaa halka ay u doodeyseen xornimadaas miyaanay ahayn in la eego xornimada qofka muslimka ahi inuu isagoo xijaaban shaqaysan karo isagoo xijaaban wax baran karo isagoo xijaabanna uu noolaan karo marka wadaadadani iyagu waxa ay ka shaqaynayeen in dadku soo dhawaadaan aragtida dadka culimada ahee iyaguna maaragtay waxgaradka ah ayay midsan yihiinna waa taas ah in dowladduna ay dhintay cadaadiska islamarkaana dadka xumaanta ka dhex faydaysanaya laiska qabto bulshaduna isdhex gasho islamarkaana aada loogu dadaalo wada noolaanshaha bulshada wax kastana ay ka fiican tahay uun in lagu wada noolaado xasilooni deganaan iyo nolol aan lahayn khalkhal.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
sanad xuseen baraadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socotiin halkaad ka dhageysanaysaana waa washington haatana muusikaasi idinku soo maqan waa hees ay wada qaadayaan cawaale aadan iyo fanaanada hana uk
heeskaas oo ay nagu luqanayeen fanaaniinta cawaale iyo honey uk ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadoodinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tegaynaa saas iyo nabadgelyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.